Hemelse Vader, baie dankie. Nog een geleentheid wat ons het om saam te kom vir een belangrike, maar toch een baie sensitieve onderwerp en daarom wil ons vraag dat hy vir ons toch rustig en stil sal maak en dat ons maar ons harte sal oopstel vir die woord en dit wat die woord vir ons wil sê. Soms is die woord een tweesnijdende swaard, maar Here, om ingelig te wees is beter as om in die donker te wandel. Bly by ons, ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Vrienden, welkom terug by ons lesingreeks oor Gee my die Bybel en net die Bybel. Vandagse onderwerp, die wyn van Babylon, of dan nou die vrou van Babylon, of die skarlaken vrou van Openbaring 17. Nou moet ek vir u sê dat hierdie opname waarna u nou kyk is, is die vierde. 2007 was die eerste, 2010 die tweede, 2014 die derde. En nou weer hierdie nuwe opname. En van die vorige opnames het ek hierdie lesing nie ingehaat nie. En die rede daarvoor is, omdat dit een sensitieve lesing is. Dat het baie nabij aan een mens sy vel kom. En een mens wil nie graag mense ontstel nie. En ek dink nie die Here wil mense ontstel met sy woord nie. En daarom het ek hom uitgelaat, maar op een stadium het die Heilige Gees my eintlik aangeklaag gesê, maar hoe kry jy dit reg om deur die boek van Openbaring te werk, en jy doen Openbaring 10 en 12 en 13 en 14 en 16 en dan doen jy 20, maar jy spring gerieflik oor 17. En daarom was het maar vir my nodig om terug te kom. Nou hoofdstuk 17 toe, waar hier die vrou van Babylon, of die wyn van Babylon, van ons uit ingesit word. Nou, ek weet nie of jy met my saamstem nie, maar iets het verkeerd gegaan in die Christendom. Talle mense, selfs kerklede, spandeer in hulle lewe meer tyd aan plekke van plesier en vermaak as in die huis van die Here. En binnen in die kerke is reguit bybelse boodskappe en profesie is net nie meer populair nie. Eindelijk is een profesie van Paulus bezig om in vervulling te gaan. Nou, hierdie skarlaken vrou word vir ons aangeteken in hoofdstuk 17. En sy het 'n beker in haar hand. 'N beker, goue beker, die bybel praat daarvan, ons sal net nou daarna kyk. Die woord na waarna ek verwys is hier in 2 Timoteus 4 vers 2. Paulus sê, verkondig die woord, hou aantydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Hoekom? Hoekom sê hy? Weerlê, bestraf. Want daar sal het tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. En hierdie woorde is bezig om in ons dag eindelijk in vervulling te gaan. Fabels word dikwels verkondig, leerstellige boodskappe droog op, profesieë word nie meer hanteer nie, en mense is eindelijk bezig om in hulle miljoene weg te draai van kerke af, kerke word verkoop, kerke gaan oor in museums, en enige preek oor gehoorsaamheid en selfverloning word eintlik as wetties en veroordelend afgemaak, en as daar na die bybelse verwysing van die bybelse antichrist verwys word, dan word daar gesê, nee, maar dis baie liefdeloos en dis baie hard. Jy sien, Satan is aan die werk, harder binnen in die kerk as daar buiten, om sy plan, sy slim plan van vervalsing, die slimste nog ooit, tot stand te bring. En ek wil vandag een bykie daarby stilstaan. Die boek sluit af met twee waarskuwende tekstverse. Openbaring 22, 18 en 19. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van die boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in die boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in die boek geskrywe is. Klink vir my na twee baie ernstige waarskuwende tekste. Nou, voordat ons gaan kyk na wat Johannes in die boek Openbaring hieroor te sê het, kom ons kyk net wat sê Paulus van hierdie verleiding, hierdie vervalsing van die Satan. En dan terug gaan ons, en ons gaan kyk wat sê Johannes. 2 Tessalonisense 2 vers 3, sê Paulus die volgende, hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy, dis nou die antichristelike macht, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou Paulus, sy woorde openbaar nou nie vir ons wie of wat die antichristelike mag gaan wees nie. Die kerkgeskiedenis het dit uiteindelik vir ons duidelik gemaak. Maar nie lang na Paulus oor die antichristelike beweging in die kerk gepraat het, nie het Johannes gekom en hy het die apokaliptiese visioene ontvang op die eiland Patmos en hy begin het neerskrywe. En het word gauw duidelik dat Johannes eintlik dit aansluit by Paulus oor hierdie antichristelike beweging in die na-apostoliese tydperk. En sonder dat hy eintlik die historiese betekenis van sy eie taal verstaan, beskryf Johannes die groot stryd tussen Christus en die Satan van die begin af. Die stryd in die eeuwe tussen Christus en die Satan sal uiteindelik kulmineer in 'n valse Christus wat die Satan self sal manipuleer en wat daarna sal streef om Godse wet te vernietig en in die plek van God te gaan sit. En uiteindelik gaan hierdie sekulêre mag en die godsdienstige mag gaan saamsmelt en saam gaan hulle teen 'n baie klein minderheid van Godse kinders wat nog gehoorsaam wil wees hier op aarde, hulle wraak uitstort. En uiteindelik gaan hierdie sataniese mag ook die doodstraf soek vir hulle wat nie wil saamwerk in die koalisie nie. Nou Johannes gebruik verskillende simbole. Hy sien in hierdie hoofstukke sien hy in hoofstuk 12 sien hy die vrou in wit en dan sien hy in die 17e hoofstuk waar hy dit beskryf sien hy hierdie ander vrou in purper geklee met hierdie beker in haar hand. Twee teenoorgestelde vrouwe en ons weet wat dit beteken, die vrou in wit, die vrou in rooi, purper, en iewers tussen hierdie twee, jy gaan by een van die twee wees, aan die ene van die dag gaan jy of by die een of by die ander een wees. En dan kyk hy na die eerste een toe en hy sien hierdie vrou in wit en hy beskryf haar. Hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan God voor te stel. So hy praat van hierdie vrou as 'n reine maagd. Met ander woorde, sy is leerstellig, is sy skoon, leerstellig is sy rein. En dan kyk hy, en hy sien hierdie ander vrou, hy sien die purper geklede vrou, en dan beskryf hy haar aktiwiteite ook daar. En hy noem haar 'n egbreker. 'n Egbreker in geestelike taal is mense wat eintlik wegbeweeg het van die korrekte leerstellings. Haar beker is vol oorspel wat vreemde leerstellings, onbybelse leerstellings eintlik verteenwoordig. En hy sê egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wees word 'n vyand van God. En hierdie oorspel in haar beker verteenwoordig valse leerstellings in teenstelling met die vrou in wit wat vra wat sê die Bybel en net die Bybel. En daar gaan nie 'n middelgrond wees nie. hierdie vrou of die ander ene. Iewers gaan jy wees. En nou kyk hy na die een en hy sê iets van haar. Hy sê as jy van haar wyn gaan drink. Openbaring 14 vers 10. 'N baie ernstige waarskuwing. As jy van daai wyn gaan drink, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Ek het op 'n stadium vir u gesê, watter erger iets kan met 'n mens gebeur as dit. Daar kan nie iets erger as dit wees nie, as jy van daai wyn gaan drink. En dan kyk hy na die ander kant toe, en hy sien die ander vrou en hy sê, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Met ander woorde, 'n geloofsondervinding, 'n Jesusondervinding, gehoorsaamheid aan die gebooie van God, gaan die groot toets wees, gaan die groot onderskeid wees tussen die volgelinge van Christus en die volgelinge van die dier hier aan die einde van die tyd. Nou kom ons lees oor hierdie vrou in Openbaring 17. En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom, met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die sedelose vrou wat op baie waters sit. Met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van haar wyn, van die wyn van haar onsedelikheid. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlaken rooi dier vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels en sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol van gruwels en die onreinheid van haar onsedelikheid. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die prostituie en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Hier is die visioen wat Johannes ontvang. Hier is 'n uiters belangrike studie, my liewe vriend, vriendin. Inteendeel, jou en my ewige bestemming hang af van die korrekte identifisering van hierdie korrupte vrou, hierdie korrupte kerk systeem. Want die Bybel sê die hele wêreld gaan agter haar aanloop. Nou ons het reeds aan die karaktertrekke van hierdie dier gekyk, vanaand wil ons konkrete bewyse hê. Ons wil logies duidelik perspektief hê, ons wil feite hê. Nou in die eerste plek is dit duidelik dat dit 'n godsdienstige systeem verteenwoordig. Al is dit ook 'n valse een. En in die tweede plek word daar gesê sy word ondersteun deur 'n draak met 7 koppe en 10 horings. En dan staan daar ook wat die 7 koppe beteken. Kom ons luister. Die 7 koppe is 7 berge waarop die vrou sit. 7 berge waarop die vrou sit. Nou, watter stad hier op aarde is op 7 koppe, 7 heuwels gebou? Natuurlik die ou Romeinse Ryk het sy sentrum Rome gaan vestig daar en dit word gedokumenteer within the city of Rome called the city on 7 hills in die encyclopedie bladsy 529 en dan word ook die name van die 7 heuwels word genoem. Nou watter kerk het ondersteuning ontvang van hierdie heidense Romeinse Rijk. Natuurlijk net een. En dit is die Romeinse Katholieke Kerk. Met die paus as hoof en eintlik die directe opvolger van die keizers geword. Het tweede bewys is hier in vers 6. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus en ek het my uitermate verwonderd toe ek haar sien. Nou die geskiedenis vertel vir ons dat daar net een beweging, een kerk was wat oorlog gevoer het teen gehoorsame christene meer as, ek weet nie hoeveel sommige verskil, partij sê 250 miljoen, partij sê 200 miljoen, maar miljoene het hulle lewe verloor in die inquisities. En paus Paulus, die tweede, het dit erken. Hy het dit in die openbaar erken, en die paus, die hedendaagse paus, paus Francis, het onlangs het die Waldense om verskoning gevra, omdat hierdie beweging probeer het om hulle in die 15de eeuw te vernietig. En dan staan daar, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kostbare stene en perels. Purper en skarlaken, nou as jy na die Vatikaan toe gaan, dan sien jy die twee dominante kleure. Purper en skarlaken in St. Peter Square. Versierd met goud en kostbare perels, in contrast met die vrou in wit, wat geen versiering het nie, geen nagemaakte versiering nie, net die helder lig wat hy daar het skyn, staan hier die ene met al die versierings, en dis opvallend om te sien hoeveel goud daar is, in daar die hele systeem. Hulle maak tot stoele van goud. Nou kom ons kom nou by die inhoud van daar die beker wat hierdie vrou in haar hand hou. Wat is die inhoud van hierdie beker wat sy as hierdie skarlaken vrou in haar hand hou? Overspel wat beteken onskriftuurlike leerstellings. Nou is ek jammer om vir u te moet sê. Nou moet ek by die sensitiewe gedeelte kom van hierdie gedeelte. Een van die eerste van hierdie in haar beker is sondag onderhouding. Sondag onderhouding. Die Bybel sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. En ons het daar studie gemaak. Onlangs was daar een berig in die koerant, God is nie een tovenaar met een staf nie, sê die paus. Wat bedoel hy daarmee? Wat bedoel hy? Hy sê, dit is die jongste uitsprake deur die paus, wat dit laat blyk, dat hy die idee van die oerknalsteen, met ander woorde, die deel van die idee van evolutionisme. Hy het gesê, daar is geen verskil tussen God, geloof in God, en die heersende wetenskaplike teorieë oor die heelal nie. Wanneer ons in Genesis van die skepping lees, dan loop ons die gevaar om God te beskou as 'n tovenaar met 'n toverstap, staf wat alles kan doen. Dis nie waar nie, het hy gesê. Met ander woorde, hy verwerp die skepping. En hy sluit hom aan by evolusie. En die oomblik wanneer hy die skepping verwerp, die ses dae skepping, die sewende dag waar die Here gerus het, dan verwyder jy ook sommer die Sabbat. Daarby het ek my Sabbat aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat het ek die Here is wat hulle heilig. Heilig my Sabbat, hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Hier is my teken tussen my en my volk. En dan hoor ons hoe die kerk sê, Sunday is our mark of authority, the church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. The observance of the Lord's Day is founded not on any command of God, but on the authority of the church. There is no such law in the Bible, it's the law of the Holy Catholic Church alone. En so kan ons voortgaan. Die onderhouding van die Sondag deur protestante is 'n eerbetoning ten spyte van hulself van die gesag van die katholieke kerk. The Protestant mind does not seem to realize that in observing the Sunday they are accepting the authority of the spokesman of the church, the Pope. If Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath day. Ons het hierdie studie met mekaar gedoen. Jesus sê, as julle my lief het, bewaar dan my gebooie. Jesaja 66 sê, elke week op die Sabbat sal alle vlees kom, om te aanbid voor my aangesig, sê die Heere, op die nieuwe aarde. Wat is nog in die beker? Nou moet ek ongelukkig ook nog een sensitieve een aanraak, die leerstelling van die onsterflikheid van die siel. Hierdie Grieks heidense concept, dat die mense onsterflike siel het, wat direct na sy dood wegvlieg en eindelijk levend verder beweeg na die hemel toe. Nergens praat die Bybel van onsterflike siele nie. Jesus noem die dood as slaap. Volgens hom is die dood een bewusteloose, droomloose slaap en die oomblik wanneer jy wakker word, dan sal jy as kind van God om in die lig sien kom. Dis wat hy sê. Ons het gekyk na hierdie boek, eerste 5 minute na die dood, laaste 5 minute voor die dood, ons het na al hierdie geskrifte en boeke gekyk in ons studie van die besondere dag oor die toestand na die dood. Ons het gekyk na die woord nefes, dit is die woord wat vir siel vertaal word. Nou hy word 745 keer in die Hebreeus gebruik. Die punt is dat nie een keer van die 745 keer, wanneer hierdie woord nefes gebruik word en as siel vertaal word, nie een keer verwys dit na iets wat die mens ontvang het van buiten af, of wat buiten kan die mens kan bestaan nie, maar het verwys elke keer na dit wat die mens is. Een wese, een levende wese. Johannes 5:28, moet nie julle hierboor verwonder nie, want daar kom een uur wanneer allemaal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, sê Jesus, en sal uitgaan die wat goed gedoen het na die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het na die opstanding van die veroordeling. Ons het gekyk na Lazarus, waar hy sê, Lazarus, ons vriend, slaap, hy is al 4 dae dood, sy sister sê, dit ruik al daar rondom die graf, en hy sê, nee, ek gaan hom wakker maak, die disciples verstaan dit nie, hulle sê, Here, as hy slaap, sal hy gesond word, dit is goeie nuus, dat hy net gewoonweg slaap. Jesus sien, hulle verstaan nie, want hier staan dit in vers 13, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, hy praat van die rus van die slaap, so my elke aand sy slaap. En dan gaan staan hy voor en hy sê vir hulle, luister, julle verstaan my nie, Lazarus is dood, Lazarus slaap. Baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sê Daniel 12 vers 2, so Daniel het geweet. Dat julle hart nie ontsteld word, nie glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sal ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Die vraag wat ons gevra het is, as ek 5 minute na my dood klaar by Jesus is, hoekom moet hy my weer kom haal? David het geweet, maar ek sal die aangesig in gerechtigheid aanskou, ek sal versadig word met die beeld. Wanneer sal ek versadig word met die beeld? Die dag as ek wakker word. Hier is Jesus self, 3 in 1 hoofstuk. En dis die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 44, niemand kom na my toe, as die vader om wat my gestuur het om nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. 10 verse verder, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wat is nog in die beker? Die ewige marteling in die hel se vuur. Nou, is daar hel? Is daar regtig so iets soos hel? Wat brand. En hier is een artikel in een van die geestelike tydskrifte wat sê, hulle kan nie glo dat daar mense is wat nie in die hel glo nie. Nou kom ons gaan kyk, wat sê die Bybel? Is daar een hel wat vir ewig en vir ewig brand? So ons moet na 2 woorde gaan kyk, ons moet gaan kyk na die 2 woorde hel en ewig, wat beteken dit in hulle grondtekst in die Bybel? Nou, die woord hel, in die Oud Testament word die woord hel elke keer vertaal uit die grondteks, wat die woord Sheol in Hebreeus is. Nou, in sy oorspronkelike beteken hierdie woord 'n onsienlike staat. Dis volgens die korkondansie Young's Analytical Concordance. Die punt wat hier gemaak word, die idee van 'n vuur of pyniging bestaan nie in hierdie woord nie. Hierdie woord Sheol wat vir hel vertaal word, geen pyn of vuur of enigiets bestaan in daardie woord nie. So Sheol wil eintlik maar net sê 'n put, 'n graf, 'n gat in die grond. Dis waarna hy verwys in sy oorspronklike betekenis. In die Nuwe Testament is daar drie woorde wat met hel vertaal word. Die een is Tartaros, die ander een is Hades en die ander een is Gehenna. Gehenna. Nou kom ons kyk na hierdie drie woorde. Tartaros. Nou, in die oorspronklike teks beteken die woord eintlik 'n donker gat of 'n spelonk. Dis volgens Little and Scott se Griekse leksikon. En die woord word gebruik met betrekking tot die Satan en sy engele wat uitgewerp is uit die hemel in die duisternis in. 'N donker gat of 'n spelonk. Weer, geen verband met vuur of pyniging in daardie woord nie. Ook nie in die grondteks nie. So Tartaros, a dungeon or a prison. A condition of restraint, separation. Dis wat hy in die oorspronklike betekenis is. Hades is die ander woord wat gebruik word om te praat van die hel. In die oorspronklike Grieks beteken die woord Hades gewoon dood of graf. In sy rou vorm in die oorspronklike plek sonder lig. So Hades beskryf eintlik dieselfde plek as Sheol. Weer een keer, geen verband met vuur of pyn of enigiets in hierdie woord nie. Inteendeel, by sommige grafte wat hulle opgegrawe het, staan daar rus en vrede in Hades. Nou, hoekom sal ek nou vir my geliefde op sy graf gaan skrywe, rus en vrede in hel? So hulle het geweet, dit verwys nie na die hel nie. Hades, die dood of die doodryk. So, dit verwys na dieselfde plek, 'n put, 'n graf, 'n gat in die grond. Dan nou hierdie woord Gehenna. Nou, hy word 12 keer gebruik, en hy word met hel vertaal, en hierdie woord is eintlik die ekwivalent van die Hebreeuse woord Hinnom. Is die naam van 'n vallei daarna by Jerusalem. Nou, dit is 'n plek wat gebruik word om karkasse van diere en selfs booswigte te gooi, en dan word hulle met die vuur verbrand, daardie hoop, daardie plek daar buitenkant. En die ding het tale tye gesmeel, daar is geslagte van Jode wat sê dat die plek daar buitenkant Jerusalem het aanhoudend gesmeel. Nou hier is twee tekste wat problematies kan wees as jy nie verstaan wat Jesus hier sê nie. Markus 9:43, as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dis beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel, Gehenna, te gaan, in die onuitbluslike vuur. En dan Markus 9:46, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Verwysend na die dal van Hinnom naby Jerusalem, waar vuur nie uitgeblus is nie en waar die wurm nie gesterf het nie. Elke dag is daar nuwe liggame op daardie hoop gegooi. Nou, Gehenna, wat gaan hier aan? Jesus is eintlik besig om het woord in Jesaja, in die Ou Testament, aan te haal. Wat staan in Jesaja 66:24? En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Die gelees wat daar staan. Waarvan praat hy? Jesus is bezig om Jesaja 66 aan te haal. En hy praat hier van lyke. Lyke. Dooie lichame. Hier word nie gepraat van lewendige siele, wat deur die wurms verteer word nie. Of lewendige wesens, wat deur die vuur verbrand word nie. Dooie lichame. Met andere woorde, lyke. So is net een verklaring hiervoor, en die enigste woord wat enig iets met vuur te doen het, is Gehenna, wat brand. Maar let daar op, in die 12 tekste word daar verwys na die lichaam, wat in die vuur verwerp word. En dit maak slegs sin, as jy die uitvoerende oordeel aan die einde van die 1000 jaar verstaan, wanneer daar die lichame van die goddeloos is, in die vuur, die poel van vuur, gewerp sal word. Maar dan moet jy die 1000 jaar begryp. Vuur het van God in die hemel neergedaal en hulle verslind. Met andere woorde, Jesus is eindelijk bezig om daarna te verwys. En die duivel wat hulle verlei het, is in die boel van vuur en swaalgewerp waar ook die dier en die valse profeet is. En as het bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy ook in daar die poel van vuur gewerp. So kom ons kom nou by die woord ewig in die Bybel. Wat beteken die woord ewig? Nou vreemd genoeg, dit dui in die oorspronkelike Grieks, in die tekst Grieks is die woord aion, dui dit eintlik 'n begrensde tydperk aan. 'N tyd met 'n begin en 'n einde. Soms word dit ook met die woord eeuw vertaal. Wat uit die aard van die saak weet ons 'n eeuw het 'n begin en 'n einde. Die Griekse kenners, ja, Moulton en George Milligan, verwys in hulle boek The Vocabulary of Greek Testament, dat daar verskeie papyrusgeskrifte is wat bewys dat die woord aion gewoon die lewensspan van 'n mens aandui. Wat eintlik ook maar 'n einde het. Die ekwivalent van aion in die Grieks is die Hebreeus olam, olam. Nou op heel wat plekke in die Bybel verwys ook olam na 'n begrensde of selfs 'n korter tydperk. Kom ons kyk daarna. Exodus 12:24 staan daar, hy praat van die pasga wat tot in ewigheid olam gehou moet word, terwyl ons weet dat dit by die kruis net tot by die kruis was. Hy praat van die olam, die ewige priesterskap van Aaron en sy seuns. En ons weet, dit het ook tot einde gekom. So, kom ons kry perspektief op die woord ewig. Malachi 4 vers 1, want kyk, die dag kom en het brand soos 'n oond, dan sal die vermetelis, al die vermetelis en allemaal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Niks gaan oorbly nie. Niks gaan oorbly nie. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal wees soos stof onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Malachi 4 vers 3. Nou, Judas 1 vers 7. Luister wat staan hier. Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So wat sê die Bybel hier? Die Bybel sê, Sodom en Gomorra ondergaan die straf van die ewige vuur. Nou die eerste vraag is, brand Sodom en Gomorra vandag nog? En die antwoord is nee. So wat beteken dit dat hulle die straf van die ewige vuur ondergaan? En nou kan ons raai en ons kan praat, maar ons het gesê, die Bybel moet ons antwoord. Wat sê die Bybel? Wat beteken hier die Sodom en Gomorra wat vir ewig brand? 2 Petrus 2 vers 6. Deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand. Sien nie dit? Hulle brand vir ewig en vir ewig. Wat gebeur met hulle? Hulle sal tot as verbrand. Hulle ondergang veroordeel het en ons as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos gaan wees, vir die wat in die toekoms goddeloos gaan word, gaan tot as verbrand word. Hulle gaan ook die ewige vuur, met andere woorde die resultaat van die ewige vuur, dit wat die elemente daarvan, die Die konsekwensie van die van dit gaan ewig wees. Want jy gaan vir ewig weg wees. Maar het gaan nie een vuur wees wat vir ewig en vir ewig brand nie. Psalm 37, 20, maar die goddelose sal omkom en die vijande van die Here hulle sal verdwijn soos rook, hulle verdwijn. Hulle verdwijn soos rook. Hulle sal word asof hulle nooit bestaan het. Nie, sê Ebadja. Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel is daarom gegooi ook die dier en die valse profeet. En van die duivel word daar gesê, weens die menigte van jou ongeregtighede, het jy jou heiligdomme ontheilig en daarom het ek 'n vuur uit jou binneste uit laat uitgaan. Daar staan het van die duivel, dit sal jou verteer. En ek sal jou tot as maak. Ek sal jou tot as maak op die aarde voor die oë van allemaal wat jou gesien het. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees nie. Daar is nie plek, daar sal nie plek wees vir die Satan en vir sy engele en vir die bose en vir die sonde meer op die nieuwe aarde en die nieuwe hemel nie. Daar is geen plek vir hulle in die heelal nie, hulle sal verdwyn. En as hulle vir ewig en vir ewig moet brand, dan verdwyn hulle nie. Een baie algemene vraag, wat heel dikwels gevra word, verrassing, is het reg of is het verkeerd? Nou, dat is een baie eenvoudige en kort antwoord, die Bybel gee nie vir ons een ja of een nee nie. Die Bybel sê nie ja of nee, dit is reg of dit is verkeerd nie. Daar is een verwysing in Leviticus, maar as jy dit reg lees, dan verstaan jy, dit gaan nie eintlik hier oor verrassing nie. En van jou kinders mag jy nie gee om vir Moloch deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die naam van jou God nie ontheilig nie, ek is die Here. Het gaan eintlik hier oor godsdienst, oor afgodsoffers, kinders wat aan Baal geoffer is, die Here sê, julle mag dit nie doen nie, eintlik nie een verwysing na verrassing nie, maar daar is toch iets wat interessant is, in 1 Samuel 31 vers 11, staan daar, toe die inwoners, dit gaan nou oor Saul, en sy twee seuns wat gedood is, deur die Filistyne, en toe hulle lichame daar teen die stadsmure, is hulle lichame opgehang, toe die inwoners van Jabes en Gilead daarvan hoor wat die Filistyne aan Saul gedoen het, het al die dapper manne hulle gereed gemaakt en die hele nacht deurgetrek en hulle die lijk van Saul en die lijke van sy seuns van die muur van Bethsan afgehaal en by Jabes gekom en dit daar verbrand. So, Saul en sy seuns is verbrand. Maar, hulle het toe hulle gebeente geneem, nadat hulle verbrand het, het hulle hulle gebeente geneem en onder die tamarisk in Jabes begrawe. So, Saul en sy seuns is verbrand en begrawe. Openbaring 20 het 'n interessante tekst was, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel volgens hulle werke. So, waar is jou graf? Dit is nie noodwendig een bepaalde stukkie grond iewers in een begrafplaas nie. Baie mense se graf is in die see. Hoeveel mense het in die see omgekom? Hoeveel skepe het vergaan? Hoeveel mense is die raaie opgeëet? So hier kom nou kritiese vraag. Wat gaan van die mense word? Wat het van hulle oorgeblei? Waar is hulle as? Ek het een vriend gehad wat in een hoogoond geval het by Iskor. Iets in die 20.000 graden Celsius. Wat het van my vriend Pieter geword? Waar is hy? Wat het oorgeblijf van? Niks. Niks. So wat is die antwoord? Die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Hoe het hy die aarde geformeer? Uit niks. Uit niks. Met andere woorde, God wat uit niks skaap het nie, wat gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, alles is stof en alles keer tot stof terug, die skepper God gaan weer uit die stof herskep, al is daar niks, tot sy eer, in een oomblik, in een oogwink, by die laaste basyn. En daar is ons antwoord, lieve vriende, ek dink nie dis korrek om sommer net een stelling te maak en te sê, dat as jy veras, gaan jy hel toe nie, of dit is sonde om te veras nie. Ek dink ons moet versigtig wees met daardie type van uitsprake, want die Bybel gee nie vir ons 'n direkte antwoord nie. Wat is nog in daai beker? Spiritisme. Dit wat die Bybel sê aan die einde van die dag eintlik so algemeen gaan wees dat ons oë gaan verblind wees. Ons gaan dit nie verstaan nie, ons gaan dit nie weet nie, ons gaan nie verstaan hoe werk dit nie. Want die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhang. Sê 1 Timoteus 4 vers 1. Hier is een vrou, haar naam is Marita Tenison, en sy het nou een nieuwe boek geskrywe, Ultimate Transformation, maar sy het, een tyd gelede het sy op radio, op RSG, het sy ingeskakel, en dan skakel jy in, op die radiostasie, sê 3 uur in die middag, op 'n dinsdag of op 'n donderdag, en dan sal sy nou vir jou vraag, wil jy graag met jou geliefde, wat reeds afgesterf het, kommunikeer, en dan sê jy ja, en dan sal sy sal nou met jou geliefde kommunikeer, en dan bring sy sommer direct vir jou een boodskap van jou geliefde af. Sy het nou hierdie boek geskrywe, en sy sê in hierdie boek, dat sy sal die mense leer, sy sal die leser leer, hoe om sy of haar sesde sintuig te gebruik, om met geeste te kan kommunikeer. So, sy gaan, jy gaan jou sesde sintuig gebruik. Nou, ons sissies gaan seker 7de een kry, want dit moet klaar 6de een. Wat sy gaan gebruik. Haar dogter het nou oorgeneem. 'N telefoon na geliefdes aan die ander kant, Julia Tennyson. Is 'n geestes medium wat mense met oorlede geliefdes in aanraking kan bring. Spiritisme. Sy het nou die talent by haar ma geërf om met die dooies te kan gesels. Dis ook in haar beker. Wat is nog in haar beker? Die wet is aan die kruis genaal, genade en genade alleen. Ons het daarna gekyk. Ons het die hele lesing daaroor gehad. Die wet is aan die kruis genaal. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder die genade. Wat was die antwoord? Dat is 2 wette. Die morele wet, die 10 gebooie en die ceremoniële wette. Wat sê die Bybel oor die morele wet, oor die 10 gebooie? Hy sê, ek sal op die tafel skrywe die woorde wat op die eerste tafel was, wat jy verbrysel het en jy moet dit binne in die ark sit, sê die Here aan Moses. Met ander woorde, daai 10 gebooie moet binne in die ark ingaan. Dis die plek waar hulle sal wees. En die Here woon op daar die versoendeksel, dis waar sy woonplek binne Israel was. Met ander woorde, hy bly by sy 10 gebooie. En die 2 engele bedek die 10 gebooie op klip, deur die vinger van God geskrywe, maar nou is daar nog 'n ander boek, 'n ander wet, en toe Moses hierdie woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het, tot die einde toe, het Moses aan die Leviete, wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê, neem hierdie wetboek, sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here, dat het daar as 'n getuie teen julle kan wees. Met ander woorde, hierdie wette het buitenkant gelê, en hulle was die getuie teen hulle, hulle was die skaduwee na vorentoe, om uiteindelik, wanneer die lam van God gekom het, het daai wette dan nou tot die einde gekom. 2 wette, die ceremoniële wet en die morele wet. Wat is nog in daai beker? Die geheime wegraping. Die geheime wegraping. Ons het gekyk na Left Behind, ons het gekyk na hulle wat agterbly, daai hele reeks Left Behind en ook in Afrikaans, hulle wat agterbly. En ons het gekyk na hierdie teksvers dat die wederkoms gaan sigbaar wees. Daar gaan niks geheims aan hierdie hele ding wees nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Daar is nie so iets soos 'n geheime wegraping nie. Hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid, sê Lukas. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet gelyk, so dit gaan nie net sigbaar wees nie, dit gaan hoorbaar wees. En, want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. So erg gaan daar die basuin weer klink, dat hulle wat in Christus gesterf het, eers te gaan opstaan. Hoorbaar. So daar is 4 groepe mense, wanneer Jesus kom. En is duidelik dat ons dit moet weet. Dis wat die Bybel sê. Nie die boeke op die rakke in die boekwinkels nie. Dis wat die Bybel sê. Hulle wat gelowig in hom gesterf het, hulle wat gelowig lewe terwyl hy kom, hulle wat ongelowig is wanneer hy kom, hulle wat ongelowig was en dood is en in hulle grafte is. Vier groepe mense wat daar gaan wees wanneer hy kom. Die Bybel antwoord nou vir ons wat elkeen, hulle wat in hom gesterf het, wat sê dit? 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons, wat nog lewe, so dis die tweede groep, saam met hulle, wat so pas opgestaan het, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so op hierdie manier sal ons altyd by die Here wees. Die derde groep, hulle wat ongelowig is wanneer hy kom, Openbaring 21, 19, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd is, hulle bly nie lewe nie. Die wegrapingsteologie wil hê dat daar twee groepe is wat bly lewe, een wat weggeraap word en die ander wat agterbly vir 7 jaar se verdrukking. Die Bybel het niks daarvan nie. En dan wat van hierdie wat ongelowig was en reeds gesterf het, en dis die verlore teks wat ons na gekyk het, wat ek ook nie bewus van was nie. Die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Hulle staan eers aan die einde van die 1000 jaar op. Met ander woorde, ook die 1000 jaar is in die hemel en nie op die aarde nie. Wat is nog in die beker? Die spreek in tale, ons het nou nog nie daar met mekaar gepraat nie. Nou, terwyl die Bybel dit baie duidelik stel, dat die spreek in tale was verstaanbare tale, word daar vandag in Babylon een soort van een brabbeltaal, een onverstaanbare taal, gebesig om daarmee te kende te gee, dat dit nou eintlik die vervulling met die Heilige Gees is. En dat as jy nie in tale kan praat nie, dan is jy eintlik nog nie met die Heilige Gees vervul nie. En as jy nie in tale kan praat nie, dan kan ons jou leer hoe om in tale te praat. Nou kom ons begin maar weer by die begin, die woord glossa, wat gebruik word, tong, tale, glossa, wat beteken nie die woord glossa? In die Grieks, hy drie betekenisse. Hy verwys na jou tong en jou mond, of hy verwys na 'n verstaanbare taal. En die derde betekenis is 'n onderdeel van 'n musiekinstrument. Die punt wat hier gemaak word, geen woord in die Griekse taal wat 'n onverstaanbare taal typeer nie, nie in 1500 jaar van Grieks nie. Nou waar kom dit nou vandaan? Kom ons lees Handelinge 2 vers 4, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos wat die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder hemel is. Dit was 'n feesttyd, paasfees, en hier was mense, eintlik Pinkster, en hier was mense wat uit alle dele van die land gekom het. Die geskiedenis wil hê dat daar 20 verskillende dialekte was, mense wat ander tale gepraat het, wat hier teenwoordig was. Hier staan elke nasie onder die hemel van daai tyd. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Met andere woorde, die boodskap word gegee in Aramees. Elkeen van hulle hoor dit in sy eie taal. Hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Dis mos nou baie duidelik, is dit nie? Die Bybel is eintlik baie duidelik hieroor. Waarin ons gebore is. Nou die volgende verwysing kry ons in Handelinge 10. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, En die gelowiges uit die besnijdenis, allemaal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. En hulle wou nie, en hulle wou nie hee dat die heidene sommer maar net gedoop moet word nie. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en met God en God groot maak. En toe sê Petrus, toe begin Petrus praat en hy sê, luister, niemand kan toch die water weer dat die mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. So waarvan verwys hy? Hy verwys na Handelinge 2. Hy sê, hierdie mense, wat ons nou mee preek, het precies op dieselfde manier die Heilige Gees ontvang as ons. En daarom praat hulle in taal op precies dieselfde manier. So die wonderwerk het weer plaasgevind, dat gepreek is en dat daar die mense dit in hulle eie moedertaal gehoor het. Hoekom? Want die Here wou op daardie stadium die wonderwerk laat plaasvind, want die evangelie moes so vinnig as moontlik na al die dele van die destydse wêreld toe trek, en dit was die enigste manier dat elkeen daar kan weggaan in sy eie moedertaal, en die boodskap in sy eie moedertaal kan gaan verkondig, by sy huis. So niks vreemd van Handelinge 2 nie, en dan kry jy die laaste verwysing in Handelinge 19, en Paulus het hulle die hande opgelê, die Heilige Gees het op hulle gekom, hulle het met tale gesprek en geprofiteer, en daar is niks wat een aanduiding is, dat het nie ook terugverwijs na precies diezelfde as wat ons in Handelinge 2 en in Handelinge 10 krijg. Jy sien, Paulus is ook redelijk duidelijk daarover wanneer hy met die gemeente praat. Hoor wat sê? 1 Korintiërs 14 vers 9, net soos julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal een mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees as mense wat in die wind praat. Want het was in hierdie gemeente in Korinthe waar hy die probleem gehad het met hierdie brabbeltaal. In die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrig, as 10.000 woorde in 'n taal. Hy sê, wanneer ek in die gemeente is, dan wil ek liever in 'n verstaanbare taal praat, dat mense my kan verstaan. Die tale is 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Nie vir die gewone erediens waar allemaal in tale moet begin praat nie, vir die ongelowiges, sodat hulle die boodskap kan kry. As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle so allemaal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binnen, sal hulle nie sê dat julle krankzinnig is nie. Paulus is baie duidelik, is baie regheid. Hy sê, as hier vreemde mense nou instap, en allemaal is bezig om hier in tale te praat, wat gaan hulle sê? Hulle is oningelig, hulle weet nie wat aangaan, hulle is onkundig, hulle is ongelowiges. Wat gaan hulle sê? Hulle gaan sê, maar hierdie mense is krankzinnig. Hierdie mense is nie by hulle volle verstand nie. Nou, ek is jammer as u Benny Hinn aanhanger is, maar miskien is het nodig dat u na kyk.
And believe me, I was there, the glory of God was most unusual, as you see.
Fire on you and your ministry! Bring those preachers, bring back. Bring those preachers, bring those preachers, bring those preachers, bring those preachers. Bring those preachers, my God. Fire, 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 fire on you. Bring Paul Crouch here. Can't get up here. Can't get up here. My God. Fire on you, Paul, fire. Fire on you, Kent, fire. Pick up Kent. Fire. Wake him up. Pick him up. Fire on you. Pick Paul up. Pick Paul up. That's fire on you, Paul. That's fire on you. That's fire on you, Kent. That's fire on you, man. Preach your man's friends. Get Samuel over here. Lift your hands and bring the Holy Ghost. That's fire on you, Tim. Come here, Ralph. Come here, Ralph. Come here, Ralph. Fire on Come here, Mr. Brock. Come here. Fire on ya! Turn on Squire. Search the fire. The fire presence is here. The privilege, Bruce. The privilege. There's miracles happening everywhere. Lift your hands, receive your healing. All that word is coming to you tonight. Aroka papa. Lalfam yanta kantalalmi. Oh, Steve. Mente kintil el fetro piol bo kunto mara. Non tu le ketro piol be mintere. Speak that prophetic word, prophet of God. Take your microphone and speak that word of prophecy. Manto kalbal alfa piol bo kunto le me.
Hey, che son de mata te te te. Sandre, Sandre se cotata. Manga. Manga potete ramassu.
Put your hands and bless the Lord.
Furi, furi parale kusapatata. Andre su separtu. Ricibare capassa. Pure pacasundere a pacisci palerepe.
Tell the people, O man of God, what the Spirit is saying to you.
Potesse mente. Undre sabatete. Si prosse. Mogressa parete.
Nou, as dit die openbaring van die Heilige Gees is en sy werking, dan moet ek vandag vir u sê, dan verstaan ek nie die plek van die Heilige Gees die derde persoon in die Godheid nie. Nêrens stamp die Heilige Gees mense agteroor nie. En dan staan daar nog sommer iemand om jou te vang ook nie. Toe Moses dit hoor, het hy agteroor geval. Nee, hy het op sy aangesig geval. Wanneer die Heilige Gees aan jou verskyn, dan val jy vooroor. Nie agteroor nie. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. Daarop gaan Moses en Aaron net van die vergadering al weg na die ingang van die tent van samenkomst en hulle het op hulle aangesig geval. En die 24 ouderlinge wat voor God op die troon sit, het op hulle aangesig geval, God aanbid en gesê. So hier is 'n verwarring wat uit Babylon kom. Daar by die toring van Babel is hulle tale verwar. En daarom verwys Babylon na verwarring. En dis nie vreemd dat die Bybel sê die aarde gaan dronk word van haar wyn nie, want dit lyk regtig asof hulle dronk is. En nou sê die Bybel, die hele wêreld gaan besmet word met dit wat in hierdie beker van hierdie vrou is. En sy het 'n familienaam, die naam is Babylon. Maar sy is die moeder Met andere woorden, sy moet ook dogters hê. Nou, watter dogter sou dit nou wees? En dis nou hier waar daar die sensitiviteit op sy fynste te naby aan jou vel kom. Want terwyl die moeder geïdentifiseer word as die Romeinse systeem, watter kerke is dit wat uit die Romeinse systeem gekom het? Die afleiding is eintlik baie eenvoudig. Die dogters van die moeder is die protestantse kerke wat nog steeds uit hierdie beker drink. En as ons eerlik wil wees, dan moet ons erken dat hierdie leerstellings, wat ook vandag in protestantisme geleer word, en wat ek self vir baie jare in my lewe geleer het, aanvaar het, geglo het, gepredik het, geanker is in Rooms-Katolisisme. En daarom staan daar een woord in Openbaring 18, en na hierdie dinge het ek een engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig met sy heerlikheid, en hy het met 'n groot stem krachtig uitgeroep, en wat het hy gesê? Wat het hy gesê? Geval, geval het wie? Die groot Babylon. Dit het geword een woonplek van duivels en een versamelplek van allerhande onreine geeste, een versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Hoekom? Omdat al die nasies gedrink het van die wijn van die grimmigheid van haar onsedelikheid. En die konings van die aarde met haar onsedelik gehandel het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk. Gaan uit haar uit. Sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie, en sodat julle nie van haar pla mag ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Nou, dit is 'n verskriklike woord, wat na mense toe kom. Gaan uit haar uit. En telkens by hierdie geleenthede, dan kom mense na my toe, dan sê hulle, nou maar, wat moet ons nou doen? Want as ons teruggaan en ons gaan vra ons predikant, dan kry ons baie maklik die antwoord. 10 gebooie is uitgedien. 10 gebooie is aan die kruis genaal. Jy hoef nie meer vandag die Sabbat te hou nie, jy kan enige dag aanbid. Nou, iewers kom daar 'n punt, my broer en suster, wat ek vir u vertel, iewers kom daar 'n punt, waar die Here sê, my kinders, dis nou genoeg. Julle kan nie langer gemeenskap hou met 'n instelling wat jou leer om my woord te breek nie. Breek nou met daardie verwarring en kom uit haar uit, my kinders. Nou wil ek vir die sê, hierdie is 'n angswekkende emosionele opdrag, wat sy kinders vir die eerste keer hoor. En moet nie vir 'n oomblik dink, dis maklik nie. Hulle het hierdie kerk lief, van hulle. Hulle het wonderlike herinneringe aan daardie kerk. Rondom hulle doop, rondom hulle huwelik, rondom hulle kinders. En al sien hulle die afval, en al besef hulle die noodsaaklikheid om uit te kom, bly dit een van die moeilikste dinge om te doen. Waarheen moet hulle in elk geval nou gaan? As hulle hierdie oproep hoor om uit te kom. Wil die Here hê, ons moet nou maar net so rondsweef, sonder enige wortel. Gelukkig nie. Gelukkig nie. Hier op hierdie aarde is daar een gedeelte van God se vrou in wit. Daar is so 'n gedeelte. En mag die Here gee dat ek en jy aan die einde van die dag by die regte vrou sal staan. Dierbare Here, 'n angswekkende, emosionele, sensitiewe oproep, kom uit haar uit, my volk. En ons Vader, geen lesing kan werklik enige iemand oortuig nie. Dit is slegs die werk van die Heilige Gees. En daarom kan my gebed alleen maar wees, dat u deur u Gees, die ware Gees, en nie die valse Gees nie, sal werk, die naprediker sal wees, en dat u daar die stem agter die oor sal wees, wat vir elkeen wat die boodskap ontvang het, sal sê, daar is die pad, dis die weg, wandel daarop. Help ons bid dit in Jesus' naam.